Ega ye kanuti fakkatu dubbin kun filanna booddee calqabe mootummaan warra isan filanne hatanii san filatanii qulleessanii jaa beekanii fi warra nun fille jedhan gubbaatti iddoo baay'ee mana irratti diigaa jiru. Yeroo baay'ee tokko tokko gara waggaa 10 waggaa 20 manni tureefaa jira. Kana hundayyuu seera ala ijaartan jiranii har'a hirribaa ka'anii dubbachaa jiru. Magaalli tuqamanii bushooftuun jira, naqamte jira, amboo jira, bulee horaa jira, buraayyuun jira. Amma kan amboofaa mana 10,000 oliidha kan of eeggannootti kan lattafanii diiguu baannaanii kan ittiin diigamu kan maal ta'u gara fuulduraatti sitti itti gaafatamayyuu jedhanii mana 10,000 ol kan amboo amma fudhatte. Amboo immoo agaraatis beektan lakkoofsa mootummaan wajjin qabu. Waan akkasii hojjechaanuma jiru jechuu kooti iddoo akkasitti.
Manneen akka buqqaafaman ajanyitti kan nama ijjettan kun manneenuma duruma naannoo sanarra turammoo seera ala dhaqanii bakka sanatti kanneen ijaaramammoo mee haala manneen sana naa ibsaa yookaan immoo namootuma duraan achi jiramoo haara dhaqanii bakka sana kan qubatan.
Jiraataarumma achiiti. Amma namni waggaa 10 olii kan baay'ee tureera sigale kaleessa kan ijaarame miti jechuu goote. Amma isaan bo'oo fudhatte attamitti manni 10,000 otoo mootummaan hin argine otoo mootummaan harkanii guyyaa nama eegu iji isaa otoo hin argine manni 10,000 ol ijaarama. Magaalli akka amboofaa baadiyyaadha. Namni qe'eessaatti durumaa qabee abbaasaa akaakayyuu isaatiin qabee achi gubbaa jiraachaa ture mana irratti ijaarrachaa ture. Hara laanii malee ijaarratte dhaneennaatti bobba'ani kan biraati jechuu kooti. Sabbatas jira waan kun sabbanni jira koo akkasii qaba. Jiraataadhumachiiti iddoo baay'eetti namachi jiraachaa ture. Dhalataadhumachi iddoo tokko tokko karma akaakayyuu isaa baabaayyuu isaa yoo ta'uu hin danda'a namachi jiraachaa turedha jechuu kooti. Kan isaan amma dhiibbaa akkasitti deemsaa jiranii dhiibbaan kun immoo aarii filannoo kanaadhaan isa kaan hiriyatanii isa kaan achi qabanii isa kaan ofitti qabanii keessas egaa waa argatu ta'a. Kan jabeessanii waan kana gubbaatti bobba'anii filannaadhumaa kanaasitti jechuu kooti.
Namoota kaattiin jedhan kanaafuu iddoon qophaa'ee jira. Namoonni kun eessa geessamu? Yeroo mana isaanii gad lakkisan maaltu ta'a?
Isa gaama rakkoon kan mootummaanis warri dabballee warri Oromiyaa bulchaa jedhanii itti kenname kun kana taatu sana taatu jiranii waan isaan namaa kennan namatti himanii hin jiru. Qabeenya keessan kaafadhaa duwwaadha. Ajaja mootummaa duwwaadha. Kana fudhattan malee waan ta'uuf isinittu gaafatama. Of eeggannootti kennuudha, doorsisuudha. Achi qubattu as qubattu rakkoo akkasii sirriitti dhufaa kan jedhu qabanii kan biraa immoo akkuma isin beektanii maastar pilaanii Finfinnee kunis itti fufnaa hojiirra oolchinaa Finfinneen kanaaf qophootti bara samma keessa jirru kana hojiirra oolanii waan guddaa duubaan baatee waan nutti deemaa jiru nutti fakkaata yaaddoo guddaa jira saba keessa dargaggoo keessa dhugaadhuma dubbachuudhaafi baay'ee nu yaaddessaa jira. Kan nutti manitti amma namayyuu. Muudaa jiru jedhanii iddoo tokko tokkotti ji'a 2-3 keessatti hojiirra oolchuu calqabneenis as dubbachaa jiru. Rakkoo guddaa dhagaa mootummaan kuni karaa tokko immoo tiraansformeeshinii jedhan kan hojiirra oolchuu nurra jira jedhanii barsiisota maalfaa yuunivarsiitota hojii dhaabanii iddoo hundaa walitti qabanii simbarsiifnaa tiraansformeeshinii waggaa 5 kana poolisii keenyaa maal keenyaa jedhanii isas iddoo baay'eedha siyaachi waliin na'aa jiru. Garatti deebi'uu nu wallaalchisaa jira jechuu kooti.
Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra oolfamuudhaaf sochiin jalqabameera kan isin jechisiisu maaliin mee qabatamaan naa himaa mootummaan labsii baase moo ibsatu ba'e moo maaltu ta'e maaliirraa kaatanii kana jechuu dandeessan?
Namni bakka bu'aa mootummaati hojii kanatu naa ilaala kan jedhu ibsa kenneera jechuu kooti. Amma riipoorterii kan jedhan fa'aa gubbaatti ibsa kenneera ibsa kana gubbaatti qophoofne Finfinneerra kan jedhudha. Karaa ijoollee Oromoo achiin hojjettus oduun tokko tokko kan ba'aa jiru namayyuu muuduu calqabaniiru kan jiru fa'itu jira. Magaalota Finfinnee naannaa Finfinnee kana jedhamu gubbaatti ijoollee warra afaan keenya beektu Finfinnee keessa achi baatanii achi hojjettu fa'i jechaanii jiru jedhanii ifas ba'anii dubbataniiru. Inni anaafi baay'ee natti ulfaataa jira. Dhaabbiin keenyas baay'ee nutti ulfaata jedhee yaaddaa jira. Maalii dubbiin kun bara darbees ijoolleen Oromoo baay'eetu keessatti gaaga'ame gara amboofaa maalfaa gara gimbii kanafaa hamma onaattuu namni mana hidhaatiin ni kamne jira. Kana gubbaatti immoo kun ennaatti dabalame immoo waan nu abaasu malee waan goonuu hin beeknu garuu yaaddoo guddaarra jirra jechuu kooti.
Naannolee namoonni mana isaaniirraa buqqifaman kaan immoo akka bakka sanaa kaan akeekkachiisetti kenname jettan kana sababaan kun ta'uuf maal akka ta'e beekamaadha. Tarii hojii misoomaatiif ta'e jedheen. Namoota hojii misoomaatiif bakki manni isaanii barbaadamu sun seera akkamiitiin kan isaan bakka sanarraa kaanii iddoo akkamiitu kennamaaf?
Inni deemee misoomaa jedhamu lafti iddoo akkasiiti bakka sii buufne kan jedhutu kennama. yoyin qarshii ammasii fudhataadha isa miti. Iddoo amma jiramu kanatti manna tijaarte kuni seeraan hin ijaaramnedha. Amma gaa iddoo tokko tokko iddoo beeknu abbaan kee haati kee akkoo akaakayyuu kee irraa lafannaa fudhatte ati manatti ijaarrachaarumatti fufta. Manni kee qorqoorroo ta'uu hin danda'a. Magaal deemee sitti dhufa malee ati magaalatti hin deemtu sii gale. Iddoo ammoo faa akka maalfaa kanaa filaanii magaalaa malee ijaartaniidha. Manni 10,000 ol immoo naachitti ijaaramu. Warra har'a kana jedhan kun maal hojjechaa turanii inni jedhumus waan nama gaafachiisudha. Itti aadameetuma gara fuulduraatti magaalli sennaatti bal'atee magaala keessa manni baadiyyaa jiru naannoo jiru magaala keessa galasi gale. Ijaa kanaan ittuma yaadameeyyuu mormituu wajjin jirtu warri nu wajjin hin jirre kaffaluu sinirra jiraadha si gale. Dabbaleeruma mootummaatu aariidhaanii walitti qabee saba dhiibaa jira. Nutti bultan malee nu ergamtan malee isa jedhan kana irratti dhiibbaadhumaan deemsaa jiru malee dubbii misoomaa miti jechuu kooti.
Samaastar pilaanii Finfinnee kanaan dura dhuguma beekamaadha. Wal dhibdeen adda addaa irratti uumamee ture. Namoonni hidhamanii hiriirris ba'ee tarkaanfiin adda addaas fudhatamaa akka ture beekamaadha. Amma waan mari'atame waan dubbatame kana furuudhaaf hubannaa kennuudhaaf biyya keessatti sochiin godhamaa jiru maaltu jira?
Isa dhagahamu maalni seete warri bakka Oromoo bu'anii achi jiranii akkumatti miidiyaa alaalaa tokko tokko dhageenyu sana keessatti warri qooda fudhachaa turan amma magaalaa bishaan namni tokko badeera. Finfinnee keessaas waan tokko tokko maastar pilaanii namni beeku alatti badeenaa miidiyaa laateenaa dubbatu dhageenya. Ilaa warri Oromoo bakka bu'anii mootummaa kana wajjin jiran rakkoo guddaan isaan qabanii murteessuu hin danda'an iddoo murteessan hin jiran sigalee iddoo ajaja fudhatan malee. Maaf kun ta'a kun saba keenya miidhuu danda'a kun rakkoo akkasii fiduu danda'a boru rakkoon akkasii dhufee saba hojii walitti nu buusuu danda'a attamitti qe'ee sabaa diigna attamitti qabeenya sabaa mancaasisna attamitti sabni nutti boo'a nu kumata nu jibba waan akkasiin qaban fiigalee waanuma ergaman ergamudha yeroo baay'ee rakkoon keenya isaa jechuu kooti.
Gama paartii keessaniitiin dhimmoota akkas nu yaaddessan jettan kana irratti mootummaa waliin dubbachuudhaaf carraaqqiin gootan maaltu jira yookaan immoo waan dubbattan agammaatti maaltu jira?
Karaa qabnuun nama qabnutti wal himuu yaala. Warri nuti beeknu naatti dubbanne warri baay'een isaanii ajajuma fudhanna malee murteessuu bari hin dandeenyudha. Rakkoon kan jiru jechuu kooti. Maal isaan sabni Oromoo keessaa ba'an miti sabni maa uumatti hima. Uma itti iyyatas isaan iddoo baay'eetti naa namni iyyate naa namni waa dubbatate namichuma hidhuudha. Amma buraayyoo fa'aa mana irratti deebi'anii gaafannaani isaanuma deebisanii hidhanii waasii 10,000 qabsiisaati ba'aa jedhanii isaanumatti deebisanii jechuu kooti. Rakkoo guddaatu jira bar saba Oromoo keessa kan namni hin beekne jechuu kooti. Iddoo yeroo tokko tokko immoo abbumatti himtuyyuu wal hin beektu si gale. Eenyutu aangoo qabaa eenyutu aangoo qabu eenyutu saba yaadaa eenyutu yaadnesa jedhus yeroo tokko tokko shirakkisaa jechuu kooti.
Akka sirnaatti akka paartiitti akka sirnaatti qaama dhimmi kun ilaalu yoo kan magaalaa Finfinnee ta'e bulchiisa magaalaa Finfinnee yoo kan immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti waan mul'atu ta'e bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin quunnamtii sirnaa gootanii dubbachuudhaaf waan carraaqxan jira akka paartiitti.
Quunnamtii sirnaa barnu wajjin hin godhanii yeroo baay'ee rakkoo sabatti dhufuu rakkoo dhaabbii keenyatti dhufuu gaafachuu yaala akkuma beeknutti akkuma walitti dhufnutti jechuu kooti. Jarri kun quunnamtiidhaanii mormituu keessummeessanii mormituu wajjin dubbachuu rakkoo qabu sii galee rakkoo keenya achitti jechuu kooti.
Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan singalatoomsadha.
Anis carraa naa kenname singalateeffadha.